Mín skoðan á þessu svo að við kannski setjum ekki varnarleikinn með neitt í dag. Það ekki 11 menn á vellinum sem ætla sig að halda núlli. Og ég held að það bara klikkar hérna. Mér finnst að öll fótboltalið er einbittur að því að halda núlli og því betur sem maður getur gert það, því meira sækjur við. Sterka og flotta vörð, þá getur við sótt grimmt alla leikinn.
Ætlaðu að meina það að ekki allir verið að skila varnarleikinn?
Nei, ég er ekki meina að segja það endilega, við vorum bara ekki að vinna saman endilega. Ja. Ég er kannski leikinn á móti Spáni og Norður Írum þar sem við erum allir að vinna saman í vörninni. Svo vinnum boltan, þá erum við til dæmis í góðri stöðu til þess að sækja það. Ja.